Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Össur Skarphéðinsson svarar andsvar öðru sinni.
Ef ég man rétt, herra forseti, hugsanlega hefur misskilið háttvirtan þingmann, en muni ég rétt, þá var hann ekki framlengdur ár frá ári, hann var framlengdur tvisvar á þessum tímabili. Fyrra skipti, þá var það reynda þegar ég var í ríkisstjórn með flokki háttvirts þingmanns Ragnheiðar Ríkharðsdóttur. Þá framlengduðu hann og það var rangt hjá mér að við hefðum þá skert greiðslurnar 5%, það var 10%. Síðar í annarri ríkisstjórn sem ég átti sæti líka, þá var hann framlengdur aftur. Við vorum þá ennþá í kreppu, en þá voru tekin upp nýmæli, svo til dæmis reynt að beina mönnum inn á nýjar brautir, nýsköpun í landbúnaði, eins og til dæmis kortrækt. Og ég veit að háttvirtur þingmaður sem glöggkona, að hún hefur tekið eftir því í fréttum að það hefur gengið rosalega vel. Og svo vildi ég gjarna þakka henni fyrir þau fallegu ummæli sem hún lét hljóma hér allavega gæði raddar minnar þó að henni gætist ekki að innihaldinu.
Háttvirtur